No 21. decembra kultūra vietas un kultūras pakalpojumi iedzīvotājiem pieejami tikai attālināti, lai mērķtiecīgi cīnītos ar COVID-19 pandēmijas izplatību Latvijā un kopīgiem spēkiem radītu apstākļus, kuros vīrusa izplatība sabiedrībā tiek apturēta, valdība lēmusi no 21. decembra visas kultūra vietas klātienes apmeklējumam slēgt un kultūras pakalpojumus iedzīvotājiem nodrošināt tikai attālināti. Apmeklētājiem būs slēgtas arī muzeju telpas, bibliotēkas pārtrauks grāmatu izsniegšanu, tomēr tāpat kā brīvdabas takas apmeklējumiem aizvien būs atvērtas muzeju ārtelpu ekspozīcijas, arī amatiermākslas kolektīvi darbību varēs turpināt tikai attālināti kultūras centros UC. Kultūra vietās individuālo klātienes mēģinājumu norise ir pārtraucama, arī kultūra izglītības process būs pilnībā organizējams attālināti klātienē pārtraucama arī individuālo stundu noturēšana, profesionālajos darba kolektīvos kultūras jomā teātros, koncertu organizācijās, muzejos, bibliotekās, arhīvos, kultūras centros UC, darbu klātienē varēs turpināt vienīgi tie darbinieki, kas iesaistīti tiešraižu translāciju vai ierakstu sagatavošanas nodrošināšanā, pārējie darbinieki darbu veiks attālināti. Paldies ikvienam, kas šajā laikā ir rūpīgi ievērojis ierobežojumus, rūpējoties par mūsu sabiedrības drošību, tomēr, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību, šobrīd izšķiroši ir nepulcēties un distancēties, sargāt sevi un līdz cilvēkus, kā arī izvērtēt visus riskus, mums visiem kopā ar atbildīgu, sevi un savus tuvākos pasargājošu rīcību jāspēj apturēt COVID-19 izplatību Latvijā, lai pārskatāmā nākotnē varētu atkal atvieglot drošības pasākumus, tostarp kultūras nozarē uzsver kultūras ministrs Nauris Puntulis, vienlaikus kultūras ministrija KM un tās iestādes atgādina par vienu vietu apkopota un atjaunota e-kultūra resursa pieejamību, aicinot iedzīvotājus ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt kultūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti, iestādes klātienē neapmeklējot, e-kultūra resursas vienu vietu pieejams KM tīmekļu vietnē www.kilometrigo.lv papildu informāciju. Lita Kokale, Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 67.330.343.26.469.946 Lita Kokale, Kilometri Goju LLV.